Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте!
Министър, това беше седмица за хиляди семейства, много важна заради матурите, но да започнем с принципния въпрос. Защо отвориха първо кръчмите, а не училищата? Например, Франция отвори 40 000 предучилищни заведения и начални училища още в средата на май.
Заведенията, кръчмите, както казвате, бяха отворени само отвън, и то за ограничен брой хора. Детските градини и училищата, децата и учениците в тях са близо 900 хиляди. Тук става въпрос за многодневно, многочасово взаимодействие на големи групи, което е предпоставка за развитие на епидемичната ситуация. Факт е, че ние взехме навременни мерки. Факт е, че в края на април поставихме въпроса за обсъждане дали да бъдат отворени училища, и тогава имаше много солиден консенсус, че те не трябва да се отварят до края на годината, че дистанционното обучение може да приключи учебната година. Това взехме като решение, да ги върнем учениците за най-важните, най-необходимите дейности. Такива, например, са изпитите след 7 и след 12 клас. Впрочем, училищата са отворени след 14 май за дейности за практики, за повишаване на оценките. От 1 юни са отворени за дейности за преодоляване на образователни трудности, вече групово. Ако миналия месец бяха отворени за индивидуални дейности, този месец те могат да се съберат децата за допълнителни дейности, за отучване, за дейности по интереси. Не е вярна тезата, че съвсем са затворени училищата.
Аз от вас научих, че училищата на 14 май са били отворени. Другите държави отправяха тези ясни послания. 10 май Норвегия и Дания отвориха училищата. На 11 май Нидерландия отвори училищата. Като в началните училища всеки клас беше разделен на две групи, повече които да ходят страните на занятия в различни дни. 11 май Швейцария, като Швейцария ги отвори едновременно с кръчмите. Гърция отваря на 1 юни с удължена учебна година. България не го направи.
Две трети от страните избраха сходен на нашия подход, то е да върнат учениците за най-важните дейности. Една трета избраха друг подход, да върнат учениците. Ние го анализирахме много внимателно, включително и тези, които най-напред, като Дания, избраха да върнат учениците. 8 или 10 деца в класна стая, другите в къщи, означава да имаме едновременно обучение в електронна и в присъствена форма, или пък учителите да работят два пъти повече. Резултатите от един такъв подход се оказа, че са доста спорни. Не случайно имаше голяма полемика в тези страни, защото помагат малко на социализацията на децата, но по отношение на обучението по-скоро влошават процеса на обучение. След като той беше организиран и добре влезе в коловоза на обучението в електронна среда, едно такова упражнение не се струваше.
Не виждате ли философски сигнал към едно общество? Ходете на кръчми,
няма
после
такъв...
ще видим за училищата. Няма. Франция, с която започнахме, разреши хората сами да избират дали децата да се върнат или да не се върнат. Значи е възможно, след като
такъв
Франция...
Такъв избор е възможен в детските градини, не може да избират. Децата трябва да усвоят резултатите. Не в учебната програма пишат си отсъствия. Какво значи половината деца ще учат, половината няма да учат? Всички трябва или да бъдат в виртуалната класна стая и да учат в електронна среда, или да бъдат в училище, или някаква смесена форма, която е много трудна за реализиране, както се видя в другите страни, и не се заслужава усилият. Ние избрахме да останат вкъщи. Ето сега тези, които не са учили ефективно в електронна среда, се връщат за така наречените дейности по образователни интереси.
Не можеш ли да направите това, което правите с матурите, който го е страх и не искаше детето му или самото дете се страхува да дойде на матура сега, да отиде на матура в края на лятото? Има такива дати. Не можеш ли да се каже, който иска юни месец, училищата са отворени, децата могат да ходят в клас, а учителите ще бъдат на разположение със същия материал?
Всяка година е било така, включително и тази, както казвате. Учениците могат да изберат да отидат на матура в края на август, но когато говорим за изпити след 7 клас, когато говорим за завършване на учебната година, то малко или много имаме принципа на единност. Какво значи част от децата да се явят на изпита след 7 клас, другите да не се явят? Означава да житейските им шансове да бъдат увредени, да изберат училището, което предпочитат.
Колко няма избраха ли да се явят на матура?
46 хиляди. Само от 48 500 подари заявление.
Тоест около 2500 да, са се оплатили всяка, или
всяка
не
година,
се
всяка година имаме около 2000, които не се явяват на матура.
Това не е няма връзка с коронавируса, няма че връзка са се оплашили. Значи им се ходи, има ли се възможност да отидат и на есен, но им не са се оплашили. Така излиза.
Да, не са се оплашили, защото училищата са сигурна среда. Физическа. Физически сигурна среда. Те са били затворени 2 месеца. Редовно се дезинфекцират. Взети са всички мерки. Бяха взети всички мерки за дистанция. Много по-безопасни са от посещението, на който да е търговски обект. Няма основания да се притесняват, но всяка година има ученици, които пропускат изпит.
Колко бяха отделени заради това, че са с температура, признаци на COVID-19 или пък сами са си признали, че имат притеснения?
Единици, мисля, че около 7-8.
7-8 в национален мащаб, да, тия 40.
Да. 17 ученика бяха в карантина. Те ще се явят през
есента. Факт е, че вие създадахте противоепидемична обстановка. Мен не ми стана ясно, маски по време на самия изпит носят ли се, понеже сега предстоят изпитите и за седмокласници.
Влизат с маски, могат да ги свалят по време на изпита.
Тоест не е нужно. Понеже имаш през седмицата противоречиви.
Училище са сигнали. Заредени с достатъчно маски, дори и някой ученик да не се носи, той ще бъде допуснат до изпита.
Тази година аз поне не попаднах на скандал за въпросите, за сгрешен въпрос, с противоречиви отговори,
Ние изтекли теми нямаме последните, дори 2011 година. Когато...
Изненадата беше, че пак се паднал Елин Пелин, този път с чорба от греховете на отец Никодим.
Създали сме добра организация, системата на образованието, мога да кажа, че относително една от най-дисциплинираните подредени системи. Последните години действително имахме проблеми с не грешни въпроси, а спорни, неуместни по-точно. Неуместни спрямо нивото на децата или с предизвикващи полемика. Затова винаги сме вземали решение, което е в полза на децата. Ако има такъв въпрос, им се признава и друг отговор или не се или на всички се дава точки по този въпрос. Тази година нямаше такива въпроси, което означава, че щогода сме отиграли.
Обаче се появи нова тема. Помагат ли маските за преписване? Понеже няма как да бъдат проверявани дали в тях не е сложено нещо, някакъв пищов, датите по история, нещо, дет не мога го запомниш по-български.
Опитайте се да вкарате...
А не може да се проверява, защото нали, не трябва да ги пипат. Нали, това е
100 възможни теми от 13 автора и цялата граматика в една маска, да видим как ще го направим.
Понеже
ако не си учил 12 години, нещо не може да замести никакъв преписване.
А ставало и също да си сложиш слушалчица? Защото...
Всякакви такива опити за неефективни и всъщност, да, единствените опити за преписване, които се правят последните години, най-вече които се правят последните години, са свързани с технически средства. Ако след един час след началото на изпита някой излезе и каже въпросите, да се опитат с технически средства, но затова бяха взети всички мерки, абсолютно всички стаи имаха по 2 квестори, камери, имаше наблюдение на училищно, на областно, дори на национално ниво.
А тия деца с коронавируса или съмненията за коронавирус, може и 7 да са ви, кой ги пазеше тях? Те тия учители?
В отделна стая има резервни
крестори. Специален учител за
да,
тях?
Да, специален учител. Винаги има резервни крестори във всяко едно училище.
Не ги беше страх тия учители? Защото в болниците лекари имаше, не искаха да...
Няма с коронавирус, има с грипоподобни симптоми, които или казват, че се почувствали зле, веднага им се мери температурата и се отделят в стая. По-скоро по тяхно усещане на учениците.
Разгоря се дискусия. Дали е справедлив приемът в университет с оценка от матурата? Най-силна тази дискусия беше заради правото в Софийския университет с аргумента, че много деца са се готвили интензивно, за да се явят на специалният изпит на университета, който беше отменен. Вие какво мислите?
Всъщност, висшите училища дадоха най-добрата атестация на надежността на държавните зрелостни изпити. Те самите казват, че последните години са станали достатъчно надежни от към оценка, която дава отлика между отличните и не толкова добрите ученици. И това е причината за тяхното решение. Факт, че последните години нямаме приписване. Факт е, че много трудно се постига отлична оценка. Миналата година само 10% са били отличните оценки на изпита по български език и литература. На кандидат студентските изпити те са много повече. Да, тази година, наложена от ситуацията, избраха да приемат с оценката от матурата. Някои компетентности не могат да се мерят по най-добрия начин на държавните зрелостни изпити, примерно в областта на изкуствата и така нататък. Висшите училища запазиха част от изпитите, но общо взето ги минимизираха. Това е добра атестация и тя трябва да се използва за ход. Още от самото начало това беше идеята на държавните зрелостни изпити, да бъдат ход във висшите училища. Проблема на висшето ни образование не е в хода. Ние намаляваме броя на приеманите студенти. От 58 на 38 хиляди намалихме държавно финансирания прием. Тази година, за разлика от предишни, ще влязат ученици с по-високи средни резултати. Въпреки, че се приема с матури.
Ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков, преди седмица в това студио поиска въобще кандидатстването да става вече в матура, но да има и общ държавен изпит за излизане от университета, най-малкото за получаване на специалност. За да можеш да станеш, например, магистър по право.
По някои регулирани специалности такъв изпит може да се регламентира. В момента сме предложили за обсъждане или ще предложим следващата седмица. Сега сме пратили само на ректорите проект на стратегия за развитие на висшето образование. Вероятно ще заложим и такива мерки. Надявам се да има единно становище на юридическата общност. Проблема в българските висши училища е в занижените изисквания по време на следването. Както знаете, входа е отворен и в другите страни, но не е толкова лесно завършването. Българските висши училища, една част от тях се изкушиха да отговорят на нерационалното търсене на висше образование, търсени заради самия прием, да се конкурират със стратегии на занижаване на изискванията. Това, което водим сега като разговор с тях, залагаме в договорите за управление, е да увеличат, да завишат изискванията по време на целия семестър, защото ученето е многодневно, ежегодно, а не от сесия на сесия, от изпит на изпит, да увеличат дела на текущите оценки, да има повече възлагания на задачи, които и проекти по време на семестъра, които да информират крайната оценка. Това е разликата между едно българско, средно българско висше училище и едно реномирано висше училище в друга европейска страна, че там има далеч по-завишени изисквания. Трябва да променят българските висши училища стратегиите си за конкуренция. Тези стратегии трябва да бъдат чрез завишаване на изисквания. Това дългосрочно ще им допренася за репутацията и ще им гради имидж, особено в едно общо европейско образователно пространство, което беше взето решение да се създаде чрез европейските университетски мрежи. Европейски висши училища ще включат български в мрежи, само ако знаят, че тези български висши училища имат репутацията на такива, които се учи и се завършва трудно.
След като в сряда премиера каза, че от 15 юни отпадат всички противоепидемични мерки, те стават само препоръчителни и остават единствено социалните мерки, това вече е ясен сигнал за абитуриентите, че те след 15 юни могат да си организират абитуриентски балове или...
Остават мерките за дистанция и дезинфекция.
Това не беше казано, че премиера каза, всичко отпада. Да го разпореди много ясно.
Отпадат мерките, които са заложени в закона за мерките и дейностите при извънредно положение. Той беше допълнен, но учебната година за тези ученици и студенти, които продължава и след 15 юни, ще продължи в електронна среда, освен на някои изпити, които се взе решение да се проведат, респективно висшите училища взеха такова решение.
Да, това вие става дума, абитуриентите ще си празнуват ли абитуриентските? Няма логика да си разрешил вече всичко.
Минаваме от режим на рестрикции към режим на социална отговорност на всеки един от нас. Тази социална отговорност включва да спазваме мерките за дистанция, дезинфекция. Да, баловите могат да се проведат.
Те ресторантите ще са отворени.
Миналия месец, когато имаше множество въпроси по тази тема, казахме, че препоръчваме да изчакат. И може би най-подходящо е втората половина на юни или дори юли, зависимост от това кога са им кандидат студентските изпити. Балът е едно тържество, което винаги може да се прави.
Веднъж си в 12-ти клас. Те ще се разхвърчат децата през септември, ще тръгнат да учат по чужбина, а става трудно да се съберат. Пита се този сигнал на министър-председателя. Всички мерки отпадат, противоепидемични, остават само социалните и всичко е по желание. Сигнал ли е към всички абитуренти, всеки според своето разбиране за социална отговорност, да си направят бал в ресторант, в който вече аз разбирам, че и сервитьора не трябва да е с маска, защото тая противоепидемична мярка също трябва да отпадне, след като всичко отпада.
При условие, че отварят хотелите и ресторантите, да, балове могат да се направят. Разбира се, това не означава, че не трябва да се спазват общите мерки за предпазливост.
Да си миеш ръцете, да, да почистваш дезинфема. Той без коронавирус това трябва да го правиш. Това е интелигентност, така родена за човечеството.
Много по-често трябва да.
Значи, аз ви разбрах, балове може да има, ако съответните класове и училища решат. Кога ще започне новата учебна година? В Гърция, впрочем, ще започне по-рано, от 1 септември, за да компенсира.
Значи ще започне нормално, на 15.
Тук защо не тръгнахте на вариант по-рано? Както гърците, за да компенсират.
Два пъти сме го поставили въпроса на обществено обсъждане, по принцип говоря, не за тази година. Нагласите са да остане започването на учебната година от 15 юни. От друга страна, това, което направихме, регламентирахме задължително провеждане на дейности за преодоляване на образователни трудности. Тоест, тези, които не са учили достатъчно по време на годината, това го имаме, за съжаление, и в нормални години. Една част от децата, особено от семейства с липса на отношение към образованието, пътуват, ходят до Германия или до Холандия, връщат се, отидат с родителите си до Гърция на забранена маслини и така нататък, и ми се събират много по-малко учебни дни, натрупват им се отсъствия, трябва да останат в същия клас, не освояват резултати в учебната програма, затова регламентирахме лятно учене. Тази година също имаме такова отучване, диференцирано за тези деца, които не са учили ефективно в електронна среда. Тоест, ние ще отучваме юни и юли, а не през септември.
Как си представяте да остане дигиталното образование в българските училища и без коронавирус? Вие дадохте някои сигнали, например, с това да има дистанционно учене при грипна ваканция. Какво друго смятате да предложите като трайна уредба?
Днешните деца ще учат много повече през целия си живот, ще учат много повече от дигитални устройства, чрез дигитални ресурси. Това е неизбежно. Ние трябва да намерим ефективния микс в образователната система между присъствено обучение и обучение в електронна среда. Това, което смятаме да предложим на Народното събрание, са три неща. Първо, по време на грипните ваканции да може веднага да се превключва на режим на обучение в електронна среда, така че да нямаме загуба на учебно време.
Тоест, това вече момента, няма да е ваканция.
Да, в момента, ако
дървена ваканция,
ако четвърти, шести клас, ще дам пример, учебните седмици по наредба са 36, реално те много често са 34, прощавайте, реално много често са 30. Ние губим 4 седмици средногодишно, заради това, че ходят на екскурзии, заради това, че има грипни ваканции. Това за напред няма да се случва. Впрочем, и тази година екскурзиите казахме, че могат да се случват извън така наречените бели, зелени, сини училища, само извън учебно време. Това ще го регламентираме за следващите години. Отделно няма да губим време по време на грипните ваканции. Второ.
Само да изясним. Вече това няма да е грипна, няма да е дървена ваканция при голям студ. Оставаш просто вкъщи и, както стана при коронавируса, продължаваш да си учиш в реално време. Това е първото ви предложение. Второ.
Второто е учителят да може да преподава едновременно в реалната и в виртуална класна стая.
Едновременно.
Да.
Едни деца да могат да са в клас, а други да са вкъщи пред компютър.
Най-доброто обучение е в класната стая. Реалното, присъственото, прекото взаимодействие с учителя, това трябва да бъде презумпция и тя остава, но имаме случаи, в които ученикът му се налага да бъде вкъщи. Болен е за по-продължително време.
Ако е болен, нали, с температура или няма да може, обаче може да е с щупен крак.
Може да и с щупен крак, да позволява.
Гипса, не може да ходи, но много учи.
Тогава той може да участва в класа с необходимо условие за това да имаме компютър, лаптоп във всяка една класна стая. Ние ще предприемем действия за това, за допълнително електронизиране. Впрочем, последните години инвестирахме доста в предоставянето на техниката на училищата. Тази година открихме програмата за изграждане на съвременна STEM среда, по която ще бъдат изградени 150 STEM центъра и кабинета. Но това ще позволи учителят да преподава и на този ученик. Ако не може в реално време, то може да му прати допълнително записан урок. Така или иначе, следващите години много повече се използват електронни платформи, електронни ресурси за допълнително учене, възлагане на задачи, самоподготовка, дейности по интереси. Третото ни предложение, най-прогресивно може би, до 20% от часовете след четвърти клас. Защо след четвърти? Защото в ранна детска възраст е по-неуместно децата да учат в електронна среда, да прикарват повече време пред електронните устройства, но след четвърти клас да могат една част от часовете до 20% да ги вземат в електронна среда. Това е особено подходящо за училища, които са на двусменен режим. Децата трябва да започват от 7:30, да стават в 6 часа, но изследванията показват, че това е един от най-силно демотивиращите фактори. Мозъка ми спи. Сега по време на обучението в електронна среда казва, че една от причините, основните причини да учат повече са се наспивали. От друга страна пък не можем много да дръпнем деня нагоре, защото отиваме към късните часове. Спомнете си, имаше инцидент с ученик в тъмната част на денонощието през зимата, заради това, че завършват късно. Това ще бъде възможност да започват по-късно. Една част от часовете, примерно, да бъдат сутрин от 8:30-9 до 1 часа в реално присъствени часове и 5 и 6 час да ги вземат по-късно, примерно 5-6 часа вечерта.
След обед от къщи вече да. Целият клас, както го правиха по време на епидемията. До 20%. Тоест това, ако имаш 7 часа на ден, значи това означава 1 час максимум, както го...
Някой ден един, някой два. Пак казвам, най-доброто обучение е в класната стая. Ние трябва да търсим микса с електронното обучение, ефективния микс между електронно и присъствено обучение. Висшите училища, системите на висшето образование, впрочем, го правят това от над едно десетилетие и използват активно платформите за проектно базирано обучение, за възлагане на задача. Днешното поколение е по-различно от нашите поколения. Нашите поколения много повече усвояхме информация, намирахме информация на книжен носител, докато днешното поколение много повече учи чрез електронни устройства, образи, електронни ресурси. И това трябва да го използваме. Ние не можем да го пренебрегнем. Те имат специфичен алгоритъм, по който им се провокира интереса. И този алгоритъм е точно да се насочат към определени образователни ресурси, да им се поставят творчески задачи и по този начин да им се развива мисленето, способността да извличат, интерпретират, анализират информация. Ако ни го правим чрез електронни платформи, електронни ресурси, те ще го правят в YouTube или в социалните мрежи, следвайки алгоритмите им.
Тези три предложения. Дистанционно учене при грипни и дървени ваканции, както се наричаха досега. Едновременно дистанционно и присъствено обучение в случай, че детето по някаква причина не може да стигне до училище, докато останалите учат. И третото, постоянни дистанционни часове по един или два дневно, така че да може да се започва учене по-късно или свършва по-рано, ако си втора смяна, ще бъдат официално регламентирани или са само препоръки?
Ще ги регламентираме, но последното за до 20% учене в електронна среда ще бъде по линия на одобряването на проекти за иновации. Вече имаме 600 училища, които са одобрени проекти за иновации. Тези проекти дават възможност за изключение от общите правила. Той ще бъде контролиран. В Факт е, че имаме училища с концентрация на лица от уязвими групи, които ако го разрешим това, най-вероятно ще доведе до неприсъствие в класната стая и ще намали образователните резултати. Но от друга страна, както се видя, близо 3 четвърти от учениците, това обучение в електронна среда е ефективно, защото тогава, особено тогава, когато имаме ангажираност на учениците, на родителите, това повишава интереса за учени, повишава средния брой часове, които учат.
От кога деца ще действа този регламент? Тази есен ще стане ли? Още за следващата учебна година?
Надяваме през есента да бъде
това прият. Това са някакви наредби, които вие или правителството приема?
Аз се надявам през есента да бъде прият закона за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Народното събрание трябва да направи
промяна. Трябва закона. Тоест трябва с закон ще въведете повече дистанционно обучение.
Две от нещата ще могат веднага да стартират след приемането на закона. Одобряването на проектите за иновации ще направим извънредна сесия, така че да кажем за по отношение на третото от началото на следващата.
Втория срок.
Да.
Ученето на учителите ще се промени ли? Те нали сега ходят на квалификационни курсове?
Също ще предложим изцяло да могат да се провеждат в електронна среда квалификациите. Направили сме система, по която учителите, които са присъствали на различни квалификации, да могат да ги оценят. Тяхната оценка ще бъде важна за избора на квалификации. Ние в много по-голяма степен ще можем да контролираме съответно дали се провеждат ефективно тези квалификационни форми или не. Това в момента е един от упреците, но по-важният въпрос е, че ние променяме и това за какво учим учителите. Този месец ще предложим за обществено обсъждане стандарти за нови стандарти за педагогическото образование, в които много повече се включва компетентностния подход. Най-голямото ни предизвикателство през образователната система последните 3-4 години, откакто се прие закона, ефективно да дадем така наречения компетентностен подход. Какво означава той? Много повече образованието да бъде фокусирано върху формирането на умения, нагласи за учене, да освен знания да освоят и така наречените меки умения.
Какво е меко умение?
Меки умения, най-често говорим за така наречените 4 или 5К, това е критично мислене, креативност, комуникативните умения в широкия смисъл, колаборативност, концентрация. Те са много по-ключови за днешното поколение деца.
Отколкото зубренето,
отколкото формирането на знания,
на неща, които ги намираш в Google.
Традиционните системи на образованието от 20 век разчитат, че като предоставят повече знания на учениците, те рано или късно ще се трансформират в умения. Префокусирането през 21 век по линия и на компетентностния подход, и на иновативните методи на преподаване, много повече върху това да се провокира интереса за учене, да се научат децата в океана от информация къде, какво да търсят, как да го осмислят, да им се помогне да го интерпретират. Ролята на учителя се префокусира в това да бъде просто лектор, към това да бъде ментор, да им помогне да се ориентират в океана от информация, да им даде онзи алгоритъм на учене, алтернативен на алгоритъма в YouTube, например, който ще направи така, че да усвоят максимум знания, провокирайки им интереса. Впрочем, това се случи и по време на обучението в електронна среда, когато започнаха децата да учат с електронни ресурси, когато направихме един голям скок към интегрално обучение, към проектно базирано обучение. Това се случва от няколко години, макар че беше невидимо, сега се видя в много по-голяма степен. Впрочем, обучението в електронна среда това направи, разкри пред очите на родителите най-вече, но и на по-широката общественост, какво се случва в българската класна стая.
А коронавируса показа ли необходимост от промяна на съдържанието на това, което се учи като учебни планове? Трябва ли да се преформатират броя часове за едни дисциплини, свързани с дигиталните, например, умения, за сметка на други конвенционални предмети?
Традиционните системи на образованието са базирани на традиционните дисциплини, които ги имаме от повече от век. Математика, български език, литература, физика, химия, природни обществени науки. Това, което се случва като промяна в света около нас е, че днешните деца ще сменят професии. Това изисква много по-голяма интегралност на знанията. Това, което също се случва като фундаментална промяна и се отразява на системите на висшето образование, е, че тясно специализираните знания през следващите десетилетия ще бъдат по-лесно заменени от алгоритмите, за разлика от предишните десетилетия. Това пък е промяна, която най-вече касае системите на висшето образование. Те трябва да дават много по-интегрални знания. Чета скоро една статия за журналиста, който в началото на века е трябвало да бъде. Основно да може да пише добре. Днес той трябва да може да прави много повече неща. Това се отнася за всички останали професии. Всички професии ще изиска от тях много повече дигитална креативност. Затова ние заложихме 3-4 клас компютърно моделиране. Сега ще предложим промени в наредбата за учебния план, с които ще въведем дигитална креативност в 5, 6, 7 клас, ще свържим с това информатиката в горните класове. Другата промяна, която се случва, е тези така наречени свързващи компетентности да ги плетем във всички учебни програми. Тоест, освоявайки история в много по-голяма степен, да развива и критично мислене, бидейки в част по биология да се свържи с актуални теми като здравословно хранене, с опазване на околната среда и така и така нататък. Тоест да развият в много по-голяма степен критичното мислене на ученици. Това се случва по линия на промяна в учебните програми, по линия промяна на изпитите, квалификациите на учителите, подготовката им във висшите училища, учебното съдържание. Тази промяна е трудна, защото тя изисква и промяна на нагласите, но това, което виждаме в последните години, че имаме тази промяна на нагласа. Самия факт, че имаме 600 иновативни училища, много учители започнаха да прилагат нови методи на обучение. Той е като, как да кажа, като зараза. Началото тръгва от 10 или 20% от учителите, но лека по лека това става доминираща култура в системата.
Ще увеличите ли часовете по математика за сметка на...
Да. Да, спланираме да увеличим с половин час прогимназиален етап часовете по математика.
Половин час седмично.
Седмично.
Ето как става с половин час седмично? В смисъл на две седмици, един час повече.
Анализирахме всички учебни програми. Ще предложим и промени в учебните програми в 5 и 7 клас, по-късно в 8 и 10. Там като че ли има най-голям проблем с две неща. Първо, недостига на време. Ние формално заложихме в учебните програми, че трябва да има 40% време за упражнения, затвърждаване на знания, свързване, анализиране и така и така нататък, но често това не стига заради амбициозните програми. Ще отпаднат от тях понятия. Не е необходимо, примерно, ученика да знае понятия за успоредни прави. Той трябва да си ги представя.
Тук, нали, знаете, че си отваряте всичко конкретно, което кажете, ще се появат едни учители по математика и ще кажат, че без да знаеш какво са успоредни прави, живота ти е невъзможен. Тоест, вие ще влезете в една голяма битка, когато кажете какво ще отпада,
мисля, че тук имаме консенсус. Аз съм говорил с стотици учители, особено по математика, най-често като посетя училища, говоря с учителите по математика. Имаме единно мнение, малко ще разтоварим учебните програми по математика.
По-малко съдържание да бъде по-добре осмислено за по-продължително
време.
Това
специално по математика да има повече време за задачи. Той, ако има за задачи, ще усвои по-добре материала. Математиката не е енциклопедичен предмет. Има малко неща, които трябва да се запомнят на изустят и много повече време се изисква за решаване на задачи. По история пък съответно в много по-голяма степен трябва да имат време да обсъждат, отколкото да помнят конкретни фактологии, да обсъждат, да формират нагласи към света. По география по същия начин, ако изтърват някой факт за някой континент, много вероятно и децата трябва да го научат през целия си живот, четейки или пътувайки. По-важно е учителя по география да им създаде мотивация за учене на география, да им създаде интерес към света, да им провокира интереса към околния свят. И това е променещата се роля на образованието и на учителя. Тя се случва и в българската система на училищно образование.
В изпитите какво ще промените?
Изпитите...
След коронавирус. Или с него?
Казахме още миналата година, че ще ориентираме в много по-голяма степен изпитите към мерене на функционална грамотност и интелигентност. Факт е, че нашата система е прекалено амбициозна в предоставянето на знания и не толкова амбициозна в трансформирането в умения, и това минава и през изпит. изпитите или оценяването казват какво е ценно на учениците да учат. Ние трябва да кажем, че ценно е да развиват множествена интелигентност, че ценно е да четат много, а не конкретни неща, които са в учебниците, дори да четат безразборно. Това минава и при изпитите. Една част от въпросите, включително на изпитите сега, на изпита след 7-ми клас, бяхме предвидели на изпита след 10-ти клас, но го отменихме, ще бъдат общи, няма да бъдат свързани с заучаването на конкретен материал, ще бъдат тип PISA. По този начин ще дадем сигнала на учениците, че трябва да учат по различен начин. Трябва да учат така, че да бъдат личности, знаещи, можещи хора, а не да имат оценка. Това е ценностната трансформация, която се опитват да направят всички образователни системи, но тя се случва много трудно. Тя трябва да мине и през изпитите.
За всичко това обаче трябва компютър, сам казахте, във всяка класна стая. Например, за да може едновременно едно, две, три болни деца, останали по някаква причина вкъщи да учат с другите, трябва всеки учител, за да може да участва в квалификационните курсове вече само през интернет, да има компютър и интернет вкъщи. Също се отнася и за учениците. Как ще стане това?
Аз съм убеден, че следващите години, независимо кой е в министерство, какво е правителството, ще има много, много повече средства за дигитализация. Този мандат, ако съберем 4-те години, 3 милиарда даваме допълнително за увеличение на заплатите. Това беше необходимо да го направим, педагогическия персонал. Това беше необходимо да го направим, защото погледнато от края на 2016, началото на 2017 година, ние бяхме изправени перспективата да нямаме учители. Следващите години трябва да поддържаме учителските заплати над 120% от средната заплата за страната, но дори и това поддържане ще изисква много по-малко средства, отколкото сега, когато трябваше да компенсират изоставането от предходни години, и ще могат много повече средства да се насочат към оборудване на кабинети, STEM центрове. Тази програма, която сега стартира за модерна STEM среда, ще видите, аз се надявам, много повече хора да имат възможност да видят и да почувстват как при оборудваните кабинети по математика и природни науки силно повишават интереса за учене на учениците на тези дисциплини, а както говорихме, точно там имаме най-голям проблем. Само 2500 зрелостници се явили на матура по математика от 48500 общо и 200 на матури по физика и по химия. А в същото време ние трябва да обезпечим инженерни, природо-математически, пък и икономически дисциплини, които изискват по-задълбочено изучаване на математика и на природни науки. Медицинските също така. Това си ни остава ключово предизвикателство. Увеличихме приема в гимназиален етап в системата на... в гимназиален етап в профили и професии, свързани с математиката, природните науки,
а всички тези
техниката,
науки,
най-вече информационните технологии.
Изброявате, освен компютри, за природни науки трябва да имаш кабинети, в които да видиш тези неща, които учиш.
Това, което
по биология, по химия, да правиш опити, по физика. Каква част от училищата имат такива?
Това, което
се
поставя за цел, в момента изготвяме оперативните програми за периода 2021-2027 година, което се поставяме за цел, са няколко неща. Първо, изграждането на STEM центрове във всички училища.
STEM център се превежда с...
STEM е англоязичната абревиатура на математика, техника и природни науки. Второ, компютъризация на всички кабинети, поне с един компютър. В момента половината училищни кабинети имат компютри. Най-малкото ползването на електронен дневник изисква такова. Ако въведем и че едновременното провеждане на обучение в реална и виртуална класна стая също ще изисква. Останалото, другото, което се поставяме като цел, до 2027-2028 година да имаме над 90% електронизирано, визуализирано, безплатно образователно съдържание. В момента имаме такова в различни платформи, примерно Учаси, но то е платено. Учителите ще го правят това съдържание, ние ще им дадем инструменти, инструментите са софтуер, инструментите са всякакви други ресурси, примерно искате да направите урок по биология, но ви трябва части от човешкото тяло, вие да можете да ги вземете, да ги сглобите в урок. Ще плащам и на учителите за изработването на такива ресурси, ще ги подготвим преди това, ще минат специална квалификация, ще ги верифицираме за съответствие с учебните програми, ще ги шлифоваме, ако не са направени по най-добрия начин. По този начин ще успеем да направим платформа с безплатно съдържание. Това вече го имаме стартирано като дейност. Всеки един ученик ще има собствен профил, независимо коя платформа ползва. Ще може да се анализира това какво е ползвал всеки един ученик. Може би до 2-3 години ще започне да навлиза по-ускорено и изкуствен интелект, който да анализира образователните трудности на учениците и да насочва конкретни електронни уроци на тези ученици, които имат пропуск в една или по отношение на една или друга тема. Т.е. образованието ще стане малко по-персонализирано. С това, което със сигурност можем да кажем, че това десетилетие, което започна преди 5 месеца, ще бъде десетилетието на електронизация на образованието, това число и на българското образование. Имаме ясен план за това, какво трябва да се случи. Последните години, това, което мога да кажем, инвестирали сме в нашите 600 училища в кабинети. Отделно сме подпомогнали още толкова за покупка на техника. Всички училища изградихме Wi-Fi мрежи с защитни стени, т.е. могат да ги ползват само за полезно образователно съдържание. Другото, електронни дневници вече имаме във всички училища. Една трета впрочем от обучението в виртуални класни стаи ставаше чрез електронни дневници. Просто учителите бяха свикнали с тях, а разработчиците създадаха допълнително виртуални класни стаи към тези електронни дневници. Те са начини за комуникация с родителите. Преди, когато трябваше да изкомуникирам нещо, викам началници на регионални управления, те си вадят тефтерите, записват, връщат се до Силистра, примерно не трябва 2 дни да дойдат и да се върнат. Сега за 3 минути всички училища получават информацията, която искаме да получат учителите. Съответно пък всички учители имат групи с родителите, или чрез електронните дневници получават съобщения. Имаме много по-добра комуникация и с родителите. Една от причините да се случи ефективно обучението в електронна среда беше доброто взаимодействие с родителите, в това число информационно.
В университетите ще промени ли нещо опита от коронавирус?
Българските висши училища показаха, че могат да се справят с обучение в електронна среда. То ситуацията също беше причина да направят един голям скок. Ако някъде е имало страхове да ги преодолеят, тъй като цяло са много по-подготвени от училища, имат много по-голям капацитет, пред тях остават другите големи предизвикателства извън ситуацията. Предизвикателства да бъдат свързани, най-вече в европейски мащаб, да правят общи програми, а не да бъдат самодостатъчни. Предизвикателството да изберат стратегиите за конкуренция чрез завишаване на изискванията, не занижаване, да инвестират в репутацията си, на това, че обучението при тях е качествено и се завършва трудно. Една от причините да последните години да се конкурират с занижени изисквания беше нерационалното търсене на висше образование. Търсене заради самата диплома, а не заради знанията. Те отговориха на това търсене и започнаха да се конкурират с занижени изисквания. Това обаче свърши, горивото на масовизацията свърши, нещо повече, ние започнахме да връщаме приема, да намаляваме приема, а голямото демографско намаление от втората половина на 90-те години дойде в системата на висшето образование. Следващите години те ще обучават много по-малко студенти, но трябва да го правят при много по-завишени изисквания. Другото е всяка една специалност, всеки един предмет, те да си направят компетентностни профили, да направят особено бакалавърските програми много по-интегрално, защото нещо поколение деца, както ви казах, ще сменя професии. Това изисква много по-комплексни умения. Много повече да вмъкнат компетентности, които са периферни за съответните дисциплини, в това число и в инженерните науки да вмъкнат социални, обратно във всякакви други науки да вмъкнат дигитална креативност и технически знания, защото това ще изисква утрешния свят. Системите на образованието са пред трудната задача да прогнозират на какви умения да дадат на едни деца, които ще бъдат активни следващите 40-50 години, но това е много трудно. Това, за което имаме относителна увереност е, че трябва да развият това, което ви казвам, меки умения, трябва да имат много по-интегрални програми. Това се опитваме в момента да направим със стратегията за развитие на висшето образование, с договори за управление, които сключваме с ректорите и чрез тях възлагаме задачи на висшите училища. Това се опитваме да направим и ще се опитаме да направим и с националните програми, които в момента готвим за системата на висшето образование. Трябва да бъдат много по-партниращи помежду си и да споделят ресурси. Трябва да направят обучението също така много по практически ориентирано, много по-голяма степен от него да бъде в електронна среда, да интензифицират научната дейност, също е на постоянна цел пред тях, и да инвестират млади преподаватели. Това, което се очертава като проблем на българските висши училища, е, че нямат, част от тях нямат достатъчно млади преподаватели, а те ще бъдат силни, добри след 10, 20, 30 години, там където днес имат добри, където имат млади преподаватели, където успеят да задържат и привлекат млади преподаватели.
Добре, да повторим поне според мен най-важното практическо нещо от този разговор. Вие още на есен искате нормативно да бъде въведено в България дистанционно обучение задължително по време на принудителни ваканции, дървени заради студа или грипни заради някакви масови заболявания, както в случая с коронавируса и грипа. Второ, искате да може едновременно и от вкъщи, и от класната стая да се преподава един урок, т.е. ученик, който не може да отиде по някаква причина, уважителна, счупил крак, например, на училище, да се учи от къщи, и да бъде въведено още от началото на следващата година, т.е. от втория срок, до 20% от часовете в един клас да бъдат дистанционни, така че децата да започват да учат по-късно в училище, респективно, когато са втора смяна, да свършват по-рано и да имат 1-2 часа дневно през компютрите си.
Квалификациите на учителите могат да се случват изцяло в електронна среда, дейности по интереси, дейности за самоподготовка, възлагането на допълнителни задачи също да могат да се случат изцяло в електронна среда.
На човек да му се прииска, господин министър, аз няма да ви карам вас точно да коментирате актуалната в момента тема с Васил Божков, да няма верни записи и снимки и вие да си довършите вашата работа. А доколко това е бъдеще, за което вие говорихте, е intuitu personae, заради човека, или по едно време казахте, което и да е правителство, ще направи това в следващото десетилетие в България?
Ние в системата на образованието имаме относителен консенсус. Последните промени в закона за висшето образование, 80-90% от текстовите бяха подкрепени от всички. Сега довършвам изпълнението на стратегия за развитие на висшето образование, която беше работена от и приета от правителства от различни политически сили, и мога да кажа, че до голяма степен това беше и причината да я препознаем, да я изпълним. Още 2013-2014 година започна работата по тази стратегия. Надявам се сега новата стратегия също, и така трябва да бъде. Ние трябва да имаме, трябва през темата образование да имаме положителен разговор за нашето общо бъдеще. Тя не трябва да ни разделя, защото всички сме загрижени за децата си най-малкото и за това на къде вървим. През образованието можем да водим този положителен разговор. Ако погледнете и на нашите политически опоненти, тезите, те не се различават много от нашите. Да, сега дали ще има един учебник или ще има множество учебници, то малко в 21 век този разговор става несъстоятелен, ако ние до 7-8 години имаме 90% визуализирано безплатно образователно съдържание, имайки предвид, че нещо поколение деца учи повече от електронни ресурси. Така че нормално е да имаме различия, но това, което мога да кажа, че в системата на образованието имаме и що годе консенсус на къде трябва да вървим. Приобщаващо образование, компетентностния подход, фокуса върху новите умения са до голяма степен безалтернативни политики, които трябва да се следват и от тук нататък. Инвестициите в учители. Учителите са, всички професии са важни, но учителите са най-важни, защото от тях зависи дали ще имаме добри специалисти по другите професии. Така че трябва да инвестираме в учители, да поддържаме средната заплата по-висока от средната за страната, защото учителската професия е непривилегирована. И избора на младите хора, които търсят реализация, бърза реализация, не толкова сигурността на учителската професия в посока на първия тип професии, които дават такава бърза реализация с високи доходи. Така че се надявам през това десетилетие всички тези неща да се случат, независимо кога са изборите, кой кой е на власт. Не съм съгласен с вас, че мерките са били хаотични, никакъв случай не бяха хаотични, никой не беше подготвен.
А не, то не е моето мнение, то министър-председателя каза, че всеки ден хората са в объркване и проблеми. Той министър-председателя го каза, аз конкретно цитираш
беше,
неговото.
Конкретно беше въпроса за маските, но ние взехме навременни мерки.
А за маските то не беше хората, хаос, то беше айде днеска хората, с маски, утре без маски, пак с маски, айде сега навънка с маски, пак после вътре с маски, ама сега ще ги махнете за маските, пак е пример за пълен хаос.
Разбира се, когато говорим за цялото общество, винаги има изключение, но това, което може да кажем, че хората бяха изключително дисциплинирани и това беше, това е причината на временно взетите мерки, плюс тази дисциплина да имаме толкова жертви в сравнение с други страни, като, като Швеция, където жертвите са хиляди, при нас са от порядъка на няколко стотин, т.е. говорим за няколко хиляди души разлика, което не е за пренебрегване. Винаги здравето е водещо, принципа на предпазливост. Никой от нас не беше подготвен за тази ситуация. Най-честата грешка е да вземем едно решение малко по-късно или малко по-рано.
То, Боже, мисля, би, господин министър, като понеже казахте колко важно компетентностите да се развиват, как други умения вече трябва, той в управлението това трябва. След като години хора са взимали хиляди, милиони левове са похарчени, за да се пишат планове, стратегии, концепции, как да се посрещне една масова зараза и България да се окаже с извънреден щаб, а не да може да действа една институция или група от институции в нормален щаб, както пише в българското законодателство, показва, че може би наистина следващите български управници трябва да са учени по друг начин, това за което вие говорихте. Всичко се оказа камуфлаж, бутафория, опаковка. Аз изчетах преди седмици десетки документи. Хиляди хора живеят от това да правят планове за борба с бедствията, които бедствия са описани и като масови зарази, освен като наводнения.
Хиляди хора. Живеем в едно толкова свързано и комплексно общество, че рисковете, които има пред нас, са толкова много, ние не можем да ги предвидим. Вие знаете термина черен лебед. Винаги може да има нещо, което не може да се предвиди.
Ама масова но зараза факт, че, е предвидимо нещо. Факт, то се че е случило хилядолетие.
Ние показахме добра институционална реакция.
С извънреден щаб. Не с нормални институции.
Е, нормално е да има щаб при извънредна ситуация.
Тя, целият въпрос е, че според нашия закон за бедствията, бедствието не е извънредно.
Кои институции трябваше да се включат? Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, всички институции бяха мобилизирани. Аз мога да кажа за системата на образованието. Имаше пределна мобилизация в първите дни от всички. Самия факт, че за един уикенд системата мина към обучение.
Факт е, че вашата сфера може би най-малко трябва да бъде критикувана, с едно единствено изключение, че нямахте смелостта, може би и вие лично, да вземете решение, което беше взето в много държави, дори в по-тежко положение, и към обществото да бъде даден ясен сигнал, че училищата се отварят поне едновременно с кръчмите.
Смелостта, освен на липса на, на страх, и разум. Ние винаги балансираме тази смелост с разума. Разума ни подсказваше в края на април, когато взехме решението, че това е по-добрия вариант, че другото ни се заслужава усилията да връщаме частично децата, една част да учат в клас. Нито имаме два пъти повече учители, нито имаме два пъти повече класни стаи, за да ги разделим по 10 в стая. Нито е ефективно една част от учениците да стоят вкъщи, а другите да учат по 8-10 деца в класната стая. Много по-ефективно беше да продължи обучението в електронна среда, да ги върнем за най-важните дейности. Такива са някои от изпитите, такива са практиките. Впрочем, в момента се провеждат практики, провеждат се дейности за преодоляване на образователни трудности, провеждат се дейности по интереси. Върнали сме ги, взели сме, смятам, смея да твърдя, разумното решение. Никой не може да прецени кога е точният момент в една такава ситуация, която е динамична, развива се ден за ден, седмица за седмица е различно. Факт е, че ако 3 седмици беше стартирала по-рано епидемичната ситуация в България, и ние трябваше да вземаме решение по отношение края на учебната година, пак в края на април, щяхме да вземем решение да се върна. Тоест това, което сега беше края на април, в другия случай щеше да бъде равно на средата на май. Това искам да ви кажа. Вижте колко по-различни са нагласите в средата на май спрямо края на април. Края на април когато премиера каза, че ще се върнат за малко учениците в 7 и 12 клас, веднага последваха силни реакции, как така ще се връщат, защо сме толкова безразсъдни спрямо здравето на учителите, на учениците. Имаше много, много силен консенсус, понеже ние го проведахме срещи с родителски организации, с ученици, дори проведох виртуална среща с синдикати, учители.
А защо не обявихте по-шумно? Просто върнахте се към темата от началото на разговора. Защо по-ясно не обявихте, че може всеки индивидуално? Защото сега няколко пъти повторихте, училищата не са затворени. Още от средата на май. Беше много ясно да бъде казано, всяко дете, което иска, може да ходи на училище.
От 1 юни децата, които са приключили, могат да ходят на дейности по интереси. Ето, казвам го, два брифинга имахме, всички телевизии ги излъчваха, закон при Народното събрание, което публикувам в Държавен вестник. Вие сте юрист, знаете, че това, че един човек не е прочел закона, не го оправдава.
Казвате на децата, ходете на училище индивидуално, срещайте се с учителите си, това е посланието.
Тази седмица много деца си получиха свидетелствата за завършен първи, втори или трети клас лично в училищата с снимки от учителите. Разрешихме на учениците да се съберат, 12-класници се съберат в училищните дворове.
Не, вие вече казахте, че те могат си правят и баловете, след като премиера обяви, че падат всички здравни мерки, с изключение на социалните. Така че и балове ще има. Добре. Благодаря ви, господин министър. Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в седмицата на Дарик Радио.